Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «На път към бъдещето». Следва магиите и Евангелието. Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелаваме аз, Божидар Тончев и Мира Василева. Уважаеми слушатели, хората не спират да се удивляват на пророчествата на Библията. Предсказанията от Даниил и Откровения са използвани за производство на сензационни бестселери и филми се възвестяват нерядко в грубо изкривена форма по заглавията на таблоидите, предавани в супермаркетите дори. Хората искат да знаят какво носи бъдещето, особено ако бъдещето е изпълнено с събития, толкова странни и причудливи, като японски филми за огромно чудовище, както може би много от тези книги и филми показват това бъдеще. Но библейските пророчества са нещо сериозно. Бог не е изпратил видения на хора като Езекиил, Даниил и Йоан просто за да предложи забавление. Бог ни е дал пророческите книги на Даниил и Откровенията на Йоан, както и други пророчески книги от Библията, за да разбули своя план за историята. Те са предназначени не само да ни информират за бъдещето, но и да ни напътстват във връзка с настоящето. Бог ни е дал тези книги, за да знаем как да живеем днес, като мислим за утрешния ден. Той ни ги е дал, за да ни отрезви и приземи, да се съобразяваме с неговата вечна перспектива спрямо човешките събития и небесните събития. Предсказанията на пророк Даниил и Откровенията на Йоан все още не са се изпълнили изцяло. Тези две книги, едната от Стария Завет, а другата от Новия, забележително се допълват взаимно в своята симетрия и хармония. Книгата Откровение на Йоан обяснява книгата на пророк Даниил. Даниил постави основата за откровение. Ако искате да знаете плана на Бога за бъдещето, трябва първо да разберете книгата Даниил. Познаването на бъдещето може да бъде обаче и опасно. Представете си какво би станало, ако притежавахте способността да знаете какво ще стане утре или следващата седмица. Помислете какво предимство ще ви даде това на борсата при покупката на застраховка и други практически въпроси от живота. Но дали бихте пък искали наистина да знаете предварително за мъките и болката, които ще застанат понякога на пътя ви в живота? Исус има основателна причина да каже: «И тъй, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден сам ще се грижи за своето. Доста е на всеки ден злото». Евангелието на Матей, 6 глава, 34 стих. Бог не ни разкрива бъдещето с конкретни подробности. Той не предсказва вашето или моето индивидуално бъдеще. Онова, което Той ни показва в пророческите книги от Библията, е общата тенденция на събитията, главните точки от Неговия план и начинът, по който Неговият план трябва да завърши със сигурност. Всеки, който изучава пророчествата внимателно и обективно, ще открие важна и полезна информация както за бъдещите, така и за настоящите събития по света. Всичко, което се случва, изпълнява Божиите цели на земята. Можем да разберем настоящето единствено светлината на пророческия план на Бога. Бог е взел две предпазни мерки при своето разбулване на истината. Първо, Той е облякал тези пророчески пасажи в езика на символиката. Представил ги е пред нас в картинен език. Ето защо виждаме такива странни и плашещи образи в книгите на пророк Даниил и Йоан, стряскащи знаци в природата, странни зверове с много и различни глави и рога, подаващи се от всякъде, изображения на разтърсващи световни събития и други подобни. Уважаеми слушатели, тези пророчески пасажи и образи винаги са обърквали хората. Не можете просто да седнете с книгата на пророк Даниил или с книгата Откровение в ръка и да го прочетете до края като роман и да ги разберете така, както бихте разбрали, примерно, книгата, за която говорим. Трябва да ги изучавате, като се съобразявате с цялата Библия, за да разтълкувате символите в тези книги. Това е един от ключовете, които Бог е поставил в тези книги, за да възпре хората, чието съзнание само от чисто любопитство и в търсене на сензация биха се интересували, без да имат подходяща подготовка от свещеното писание. Не можете да разберете какво става в тях, без да разберете най-напред много неща за останалата част от Библията. Божият план за бъдещето остава скрит от нас, докато не вложим време в това да разберем знаците в тези книги, които иска Бог да ни обясни. Втората предпазна мярка, която Бог е предприел в Даниил и още повече в Откровение, е тази, че Той не представя най-напред пророческата част. Той ни превежда през 6 глави на морални нравоучения. Иска да ни отведе до разбирането за моралния характер, който Той изисква от нас, преди пророческата програма да придобие смисъл. За да разберете какво означава пророческата програма, трябва първо да възприемете моралните уроци от първата част на книгата. Няма кратки пътища. И още по-важното е, че след като възприемете интелектуално първите 6 глави, ще трябва да ги вградите чрез реални действия в своя живот. Това е красотата на Божието Слово. То не може да бъде разбрано единствено чрез интелекта. То трябва да бъде осъзнато с цялото ви същество. Можете да седнете и да четете пророческите планове в Дани или Откровения, да чертаете схеми на бъдещата история, да прекарвате времето си, като обяснявате на хората какво означават тези символи и събития и как ще се изпълни планът на Господа. Можете да анализирате есхатологията и доктрините до най-малките детайли. Но ако не сте внедрили духовните уроци от първата част на Даниил в своя живот, няма да откриете нищо в останалата част от книгата, с което да обогатите живота си. Самият Господ Исус Христос е изяснил това по време на своята беседа на Маслиния хълм, когато учениците му го попитали какъв ще бъде символът на неговото завръщане на земята. Ето какво казал той. И тъй, когато видите да стои на свято място мерзостта и запустението, за което е казан чрез пророк Даниил, който ще нека разбира, тогава ония, които се намират в Юдея, да бягат в планините. С други думи, бягайте от град Йерусалим, защото в него ще се случат ужасни неща. Ако останете в този град, ще ви застигнат големи злочестини. Забележете, скъпи приятели, че там, където в пасажа се казва, който чете, нека разбира, си има предвид. Не четете пророческите пасажи лекомислено или повърхностно. Трябва да схванете пълното значение на писанието, за да разпознаете мерзостта и запустението, когато те настъпят. Светът със своя повърхностен подход към истината няма да проумее факта, че този ден е настъпил, когато това стане. Хората ще викат мир, мир, а няма да има мир. Разрухата ще се стовари върху тях. Те ще бъдат пометени, както са били пометени от потопа хората от времето на Ной. Исус не иска да бъдем унищожени в невежеството си. Затова Той ни потиква да търсим истинското разбиране. Практическото разбиране, приложено в реалния житейски опит на истините от свещеното писание. Тази книга лесно се дели на два раздела. Първите 6 глави, които са посветени на морално и духовно напътствие, са история на самия пророк Даниил и неговите приятели в земите на Вавилон. Това е история за вярата, преживяна сред огнената пещ на един вратевен свят. Ако се окажете в ситуация, в която се борите за да живеете като християнин сред натиска, враждебността, изкушението и преследването в един нехристиянски свят, тогава 6 глави на Даниил са четиво, което е много важно за вас. Ако работите в офис в обкръжението на хора, които не вярват, които споменават на празно името Господне на всеки 5 минути, или ако работодателят ви оказва натиск да си затваряте очите или да извършвате неетични неща на работното място, или ако приятелите ви предизвиква да направите компромис вярата си или морала си, или ако законът на страната ви твърди, че не можете да свидетелствате за своя Бог или да четете своята Библия, тогава първите 6 глави от Даниил ще ви водят и утешат. Тези глави са особено ценни за юношите и девойките, които трябва да се изправят срещу натиска на връстниците си и изкушенията, защото тук е записана историята на група младежи, които са пленени от цар Навуходоносор и отведени в земята на Вавилон. Когато те започват своя път във вярата, на тях им липсва каквото и да било разбиране в живота и те изпитват цялата несигурност, която е нормална за тинейджерите в враждебна среда. Точно както на днешните модели се налагат да се изправят срещу натиска на връстници и приятели, наркотици, предбрачен секс, окултизъм, тези младежи, пленниците, е трябвало да направят избор на живот и смърт и да се изправят срещу самия цар. В цялото писание Даниил и неговите млади приятели са може би най-силните и най-насърчаващи примери за подражание за днешните младежи. Какво представлява в крайна сметка книгата Даниил? Животът на Даниил в Вавилон е описан в Даниил 1 глава. Планът на Господа за другите хора, т.е. друговерците, е Даниил 2 до 7 глава. Божият план за Израел, Даниил 8 до 12 глава. В 1 глава младежите Даниил, Анания, Мисил и Азария, прикръстени от вавилонските си похитители, съответно на Валтасасар, Седрах, Месах и Авденаго, изпитват натиска, оказан им да променят начина си на хранене. Бог вече бил инструктирал тези младежи какво могат и какво не могат да ядат. Храните, които Бог им казал да не ядат, били точно храните, които вавилонците ги карали да ядат като затворници на царя на Вавилон. Какво са можели да направят тези младежи? Цар Навуходоносор е бил много властен тиранин. Самата Библия е записано, че никое друго човешко същество не е внушавало и не внушава толкова властност, колкото него. Какъв характер има този цар? По-късно по време на своето царуване той демонстрира абсолютната си жестокост, като убива синовете на царя на Юдея пред очите на баща им, а след това заповядва да извалят очите на царя, за да може този ужас да бъде последното нещо, което тези очи са видяли. Навуходоносор накарал да пекат друг човек на бавен огън. Този цар бил експерт в изтезанията и жестокото му въображение подклаждало злите му дела. Думите на Навуходоносор били абсолютен закон. И така тези младежи са изправили пред моралното си изпитание със съзнанието, че трябва или да се подчинят на заповедите на царя, или да поемат риска да умрат и то по един невъобразимо жесток начин. Какво може ли да направят? При такъв натиск, дали трябва да се слушат съвета, когато си в Рим дръсе като римените? Същият аргумент използват хората днес. Всички други правят така. И все пак, рискувайки живота си, тези млади хора избират да устоят в името на Бога. И Бог им дава благодат, за да устоят независимо от натиска. В резултат на това, те са въздигнати и получават постове и авторитет, а и отговорност в царството на своя план. Обрат в събитията, който ни напомня силно за начина, по който Бог е въздигнал и Йосиф, когато той издържал и запазил своята лоялност и подчинение към Бога. Ще видим обаче, че напрежението и натискът към тези младежи не свършват. Те продължават и дори се усилват, както четем по-нататък книгата Даниил. Във втора глава виждаме част от причините, поради която Бог позволява тези младежи да преминат през подобно интензивно изпитание. Цар Навуходоносор сънува една нощ великият образ, един човек със странно тяло. Изображението има глава от злато, раменете от сребро, тяло от бронз, крака от желязо и стъпала от глина и желязо. На следващата сутрин царят повикал мъдреците и поискал от тях да му разкажат не само тълкованието, но и самия сън. Въпреки че царят предлага напълно достатъчна мотивация на астролозите, гадателите и чародеите, трябва да разтълкуват съня или ще бъдат екзекутирани. Никой не може да измисли нищо. Очевидно, ако царят не им каже съня си, те не могат да измислят тълкование и в резултат на това животът им е в опасност. Въпреки че Даниил не е помолен да тълкува съня на царя, той счита, че трябва да се намеси. Все пак е считан за един от мъдреците, които са застрашени от смъртната присъда на царя. Когато пита ръководителят на охраната на царя, защо той и другите вавилонски мъдреци трябва да бъдат екзекутирани, този човек му обяснява ситуацията. Даниил се моли за живота на другите мъдреци и моли да го заведат при царя, за да разкрие и разтълкува съня. В тази ситуация, както и в първа глава, Божият избраник оцелява, като доказва волята си да устоява и да се подчинява на Бога, независимо от обстоятелствата. Бог, скъпи приятели, понякога ни сервира изненади. Изненади от наша човешка гледна точка. Обикновеният повърхностен натиск никога обаче не определя крайният изход от живота. Резултатът, който изглежда логически неизбежен, когато се изправите пред дадена ситуация, не е задължително това, което ще се случи, ако се уповавате на невидимия Бог, който управлява видимите човешки дела. Това е една много силна мисъл. Наистина, това е великият урок не само в тази глава, но и в цялата книга, както прекрасно го изразил Даниил в молитвата си към Бога, записана в Даниил 2 глава 20-22 стих. Нека да я чуем. Да бъде благословено името на Господа от века и до века, защото мъдростта и силата са Негови. Той променя времена и години, сваля царе и поставя царе, дава мъдрост на мъдри и знания на разумни. Той открива, що е дълбоко и съкровено, знае, що е в мрака и светлината живее с него. Уважаеми слушатели, ако сте вътрешно свързани с живия Бог на Вселената, не е необходимо да се тревожите за онова, което върши тълпата или дори онова, което върши дори и царят или съответният ръководител на дадена страна. Същият Бог, който е създал света, може да ви преведе и да разреши всяка ситуация във вашия живот, независимо от това колко невъзможно може да изглежда. Същата тема се повтаря 5 пъти в тези 6 глави. Даниил не просто разказва съня на Навуходоносор и неговото тълкование. Бог и Даниил държат контрола над него и така вдъхновен от Бога Даниил задължава най-силния владетел на земята да признае абсолютната суверенна власт на Бога. Може да не го осъзнавате, но вие днес сте точно в същата позиция, в която толкова давна е бил Даниил. Светът живее с идеята, че няма Бог или че ако той съществува, то той няма реална сила и власт. Не прави нищо. Не променя историята, не въздейства върху живота на хората, не се намесва в различни ситуации, за да промени нещата. Такава е философията на света днес. Но всеки вярващ, и то който ходи с вяра, всеки ден, подчинява се наказаното от Бога, независимо от заплахите, изкушенията или натиска, накрая е поставен на централна позиция и получава привилегията да отвори очите на мъжете и жените и да им докаже, че Бог съществува, че Той не е мъртъв, че Той участва и въздейства на света и че трябва да се съобразяваме в крайна сметка с Него. Трета глава е историята за огнената пещ. На младежите е заповедано да се поклонят през образа, издигнат от Навуходоносор, горделиво пресъздадено практически съществото от неговия сън. Тъй като на Навуходоносор е казано, че той представлява главата от злато, че той е великият цар на земята, той гордо заповядва сред полето да се издигне именно този образ. Това бил един грамаден образ, висок като някои от ракетите на НАСА, вероятно, които изпращат хора в космоса. Царът събрал всички, включително тези вярващи младежи на полето. На всички било заповядано да паднат и да се поклонят на образа. За да вдъхновят поклонението, издигнали голям огън на пещ на другия край на полето и всички, които откажат да се поклонят на образа, ще ли да умрат в нейния огън. А царът си погрежил да осигури и други мотиви за поклонението. Имало оркестър, който свирил на различни инструменти. Треба, пищалка, лира, псалтир, гусла и всякакви други. При първия звук от този оркестър, хората падат и се покланят на истокана на образа, както им е заповядано. Всички с изключение на тримата младежи, Седрах, Мисак и Евдинако. Когато ги отвеждат при царя, той им заповядва отново да паднат. Те отговарят незабавно, но забележете с уважение, че нямат нужда да преосмислят отговора си. Те не могат да се подчинят на царя на Вавилон, защото трябва да се подчинят на един много по-виш от него цар. Тук в Даниил 3 глава 17-18 стих виждаме невероятно утвърждаване не само на покорството пред Бога, но и на вярата и упованието в Него. Чуйте! Нашият Бог, комуто ние служим, е силен да ни спаси от горящата огнена пещ, а и от твоята ръка, царю, ще ни избави. Ако ли това не стане, нека ти е известно, царю, че няма да служим на твоите богове и на златният образ, който си поставил, няма да се поклоним. Скъпи приятели, обърнете внимание на тези думи на вяра. Ако ли това не стане, тези младежи искат да уповават на Бога да ги избави от огнената пещ или да ги вземе чрез нея. Те оставят подробностите относно съдбата си на Бога, като му се доверяват, независимо от това дали той ще ги спаси или те ще загинат. Каквото и да стане, каквото и да реши да прави с тях царят, те няма да се кланят на вавилонските богове, нито на златния образ, който Навуходоносор е издигнал. Тези младежи са научили, че някои неща са по-важни от живота. По-добре е човек да умре и да се подчини на Бога, отколкото да живее и да не му се покорява. Човек печели повече от това да ври с Бога и да умре с Бога, отколкото да отърве кожата си, след като не му се подчини. И Бог почита такива хора по величествен начин, като ги взема чрез пеща или отвъд нея. Всъщност те излизат от пеща, но забележете, нито са обгорели, нито са зачервени, нито са опърлени. По тях не е останала дори следа от дима на пеща. Продължаваме по-нататък. В четвърта глава вече е преломът на Навуходоносор, неговата промяна. Тази глава в действителност е свидетелството на най-великия цар и тиранин, който е живял някога. Това история, разказваща ни как Бог е разбил гордостта и сърцето му, като позволява царската му горделивост да го отведе до точката на лудостта. Навуходоносор, като животно, се е хранил с трева в продължение на 7 години. Тронът му бил запазен, но той се държал като животно. Това се случва винаги с хората, когато изберат да отхвърлят връзката си с живия Бог. Те стават груби, скотски същества. След това царят разказва как разумът му се връща по Божия милост. Заключителните му думи в тази глава са голямо свидетелство за неговата вяра, за това как Бог го е смирил и възстановил. В 4 глава 37 стих четем. Сега аз, Навуходоносор, славе, превъзнасям и величая небесния цар, чието дела са истински и пътищата му праведни, и който е силен да смири уния, които ходят горделиво. Уважаеми слушатели, кой възвръща разума на царя? Бог, естествено, но по много реален начин, като използва Даниил и приятелите му, за да спечели и промени сърцето на най-великия цар на най-великата империя, позната на света. В началото на пета глава виждаме охолството и безнравствеността на Вавилонското царство. И все пак, сред това търсене на наслада и егоизъм, Даниил, който е живял, забележете, при три империи, все още е първи сред духовниците и мъдреците. Тук Бог го използва отново, за да направи още едно важно тълкуване. В началото на тази глава цар Валтасар организира пиршество. Царят, жените, наложниците му, както и гостите му, оскверняват златните и сребърни съдове, взети от храма в Йерусалим, като пият от тях вино и ги използват за тостове и възхвала на фалшивите божества. Внезапно се появяват пръсти от човешка ръка, без тяло, и пишат по стената нещо, което изплашило царя до смърт. Царят повикал своите магиосници астролози, за да дешифрират надписа от стената. Даниил също е отведен при него. Даниил, единствено той разтълкувал написаното, което гласяло «Нем нет келофърсин». Това е присъда над Валтасар заради неговата арогантност. Ето и значението на думите. Не, Бог избрал дните на царството ти и му туре край. Ткел, претегнен си на визните си, намерен недостатъчен. Перес. Царството ти е разделено и дарено на медианите и персите. През тази нощ присъдата на Бога се изпълнява и цар Валтасар умира, а на престола се изкачва медианинът цар Дарий. Тук е темата на цялата книга. Бог действа и се проявява в човешките дела и всеки, който вижда отвъд видимите в невидимите неща и действа според тях, ще разбере, че Бог осигурява цялата си сила и подкрепа, необходима за успеха. Шеста глава е още едно доказателство на Божията подкрепа в моменти на напрежение и дори привидна безнадежност. Тази глава разказва за изпитанието на Даниил в ямата на лъвовете. Желанието си да го унищожат, ревнивите съперници на Даниил манипулират цар Дарий да издаде заповед, която да забранява на хората да се молят на друг бог или цар, с изключение на Дарий. Те знаят, че това е заповед, на която Даниил не може да се подчини. И когато го хващат да се моли на бога, те бързо докладват на царя за нарушението на Даниил. Даниил е хвърлен в рова да загине. Но Бог му праща ангел, който затваря устата на лъвовете. Даниил е изведен обратно, спасен от Божията намеса. В резултат на това, цар Дарий издава друга заповед. Този път се въздига Бог на Даниил като единствен истински жив Господ. Разделът от Даниил, който е насочен към бъдещето, започва в 7 глава с видението за 4-те звяра. Интересното е, че тези 4 звяра охващат същия период от време като 4-те дяла от образа, видян от Навуходоносор във 2 глава. Този образ имал глава от злато, символизираща Вавилонското царство, рамене от сребро, земедоперсия, тяло и бронз, символизиращо Гръцката империя, два крака от желязо, представляващи двете части на Римската империя и завършване края с едно разбито царство, описано като стъпала от смес на желязо и глина. Това велико пророческо послание очертава историята от дните на Даниил до едно бъдеще, което е отвъд нашето време, до самия край на времето и връщането на Исус Христос. Докато пророкът разглежда съня на Навуходоносор, той вижда един камък, камък изсечен не от човешка ръка, да удря и поваля образа, който пада на краката си. Частиците му са отвени от вятъра, като сламки, а камъкът израства и се превръща в висока планина, която изпълва цялата земя. Даниил 2 глава 34-35 стих. Това показва, че когато и последното царство бъде разтърсено от божественото действие, а не от човешки ръце, то ще премине в световното царство на Бога и властта на Исус Христос. В глава 7 четирите звяра представляват същите царства, но от гледна точка на Бога. Те не са велики сили в Божите очи. Те са просто зверове, които ръмжат и се спречкват един с друг, а битката им достига най-високата си точка в мощната власт на една личност на целия западен свят. В 8 глава виждаме развитието на историята на Запад. Овенът и козелът се бият. Описание, както ни е казано по-късно в глава 11, на Александър Велики, неговите завоевания и възхода на царството на селевкидите в Сирия, противопоставено на толомеидите в Египет. В средата на това предсказание в 9 глава Даниил излива сърцето си в молитва към Бога. Отговорът на неговата молитва в последната част на тази глава е едно от най-забележителните пророчества в Библията. Пророчеството за 2300 денонощия. 10 глава хвърля светлина върху невидимите неща, които се крият в видимите. Това е друго велико разкритие за суверенното управление на Бога на човешките дела и то е обяснение на събитията от историята. Кое причинява нещата, които се случват днес? Със сигурност действат невидими сили, които са изцяло разкрити пред Даниил. В Даниил 11 глава 35 и 36 стих намираме интересно прекъсване, в което ангелът казва на Даниил: и от разумните някои ще пострадат, за да бъдат изпитани, за да се очистят и избелят до последното време, защото има още време до срока. Царът ще действа според волята си, ще се въздигне и възвеличи повече от всяко божество, ще говори надмедно и хулно против Бога на боговете и ще благоденства, докато се изпълни гневът, защото което е предопределено, то ще се изпълни. Тук започва един пасаж, който се отнася до периодът на премеждия, който предстои да се случи. Времето на края, последните дни, окончателната подредба на църствата по земята, точно преди завръщането на Исус Христос. Началото на 12 глава, уважаеми слушатели, представя пък най-великото събитие в историята, което предстои да се изпълни. Повторното идване на Исус Христос. То се разкрива с символични езикови средства. Ето какво чува Даниил. И в онова време ще се повдигне великият княз Михаил, който ще се застъпва за твоя народ и ще настане време на страдания, каквото не е имало откак съществуват хора до днес. Но ще се спасят в това време от твоя народ всички, които бъдат намерени, че са записани в книгата. Даниил 12 глава 1 стих. Следва масовото възкръсване на мъртвите. И много от спящите в земния прах ще се събудят. И ни за вечен живот, а други за вечен огори по срама. Даниил 12 глава 2 стих. И в Даниил 12 глава 3 и 4 стих виждаме последната присъда на Бога. Разумните ще сияят със светлината на простора, както и онези, които обръщат мнозина към правда, като звездите до вечни векове. А ти, Данииле, скрий тия думи и запечатай тая книга до последно време. Мнозина ще изследват и знанието ще се умножава. Много от учените, изследващи Библията, считат това за доказателство, че когато започнем да се приближаваме към последните дни, описани в този пасаж, транспортът, информацията, знанието рязко ще се повишат. Със сигурност този век на реактивните двигатели, на компютрите, на средства за масова комуникация, на напредналото образование и интернет, виждаме изпълнение на това пророчество. В този последен раздел, 12 глава на Даниил задава някои въпроси на ангела, който му разкрива тези неща. В отговор му се позволява да разбере две велики сили, които действат на света – доброто и злото. Ние с вас, скъпи приятели, често чуваме как хората обсъждат текущите събития, репортерите по вестници и други коментатори непрекъснато ни засипват репортажи за ужасни, плашещи, трагични събития. Хората често се питат какво става, какво става с този свят, на къде сме тръгнали. Ситуацията прогресивно ли се влошава или прогресивно се подобрява? Някои хора смятат, че човечеството напредва, че образованието отбелязва прогрес в развитието си, че новите технологии правят живота все по-добър. Други твърдят точно обратното, с еднаква сериозност и дори по-убедително. А именно, че напредъкът в технологиите ни дава по-прогресивни средства, с които обаче да убиваме хора, да усложняваме живота, да отнемаме от уединението и свободата си, да се лишаваме от човечността си. Но в Даниил ни се казва ясно, че ние никога няма да разберем Словото Божие и пътищата Божие, ако ни приемем и двата аргумента. Даниил 12 глава 10 стих се казва, и то на Даниил. Забележете. Мнозина ще се очистят и избелят и ще бъдат опитани в изкушения, а нечестивите ще настъпват нечестиво и няма да разбере това никой от нечестивите, но мъдрите ще разбират. Днес злото е много по-разпространено, от когато и да било. 20 век с двете си световни войни и различните прояви на геноцид сред човечеството е най-убийственият пропит с пролята кръв век в човешката история. 21 век ни обещава нещо по-добро. Злото в нашия век е неуловимо, но безспорно е широко разпространено и вдъхновено от дявола. Но доброто в нашето време е също много по-добро от когато и да било. Доброто е по-силно. Въздействието му в човешкото общество, връзка с злото около него е много по-голямо, отколкото някога е било. Тези две противоположни сили действат в човешкото общество, но никой от тях няма да надделее над другата. Доброто няма да стане толкова победоносно, че злото да изчезне, нито пък злото ще надделее изцяло на доброто. Поне не и сега, защото ние в крайна сметка разчитаме на Божията сила. И доброто и злото вървят към окончателен конфликт. В различни пасажи на Библията е записано, че в един определен момент от историята, в крайна сметка Господ директно ще се намеси в човешките дела и на всичко лошо зло ще сложи край. В край на кращата всеки народ и всеки човек служи на Бога по своя воля или не служи. Дори когато велик цар отхвърли Бога 10 пъти, дори ако се противопостави сам на Бога, безжалостно и непокорно, Бог е суверен. Той движи всички събития в посоката към своя съвършен и красив план. Навуходоносор, Александър Велики, цар Ирод, Пилат, Сталин, Хитлер, Хрущов, нито един от тези световни лидери не можел да се противопостави на волята на Бога, нито да попречи на неговия план. Този план се развива безпрекословно във времето и по цялото земно кълбо, като обхваща живота на хиляди хора през вековете. Скъпи приятели, изборът, който вие и аз имаме, е избор между това да бъдем волни или неволни инструменти в ръцете на Бога. Дали да получим благодата на покорството или наказанието, което следва от неподчинението. Добрата новина на Даниил е, че нашият Бог е жив Бог, че Той участва в делата на човешките същества и народите. Не трябва да си боим, въпреки ужасите, които се надигат от злите народи около нас. Бог контролира всичко и ние, които вървим с Бога, накрая ще победим. Лъвовете не могат да ни изядат, огнената пещ не може да ни опърли, волята на злите царе не може да ни отдели от любовта на нашия цар Исус Христос. Когато навлизаме в последните дни, дните описани в това пророчество, нека да пристъпваме смело, победоносно, с могъщата сила на нашия Бог.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, през последните години сме свидетели на бум в интереса към религиите, магиите, окулта, астрологията и паранормалното. Оказали се в духовен вакуум, хората търсят, понякога отчаяно, някакво духовно преживяване, което досега им е било отказвано от дискредитирани материалистически философии. И все пак, точно защото търсенето понякога е така отчаяно, съществува реална опасност от експлоатация и измама. По тази причина, една история, разказана от Лука в книгата Деяния на апостолите, представлява голям интерес, защото ни показва как да различаваме фалшивото от истинското. Лука разказва за една среща в Самария на християнския евангелизатор Филип с един човек на име Симон, който практикува магии. Какъв точно вид магия, Лука не казва, но очевидно много впечатляващ вид магия, защото самаряните са удивени от изкуството му и само въз основа на това са убедени във верността на твърденията му и го приветстват като божествената сила, известна като великата сила. И днес много хора правят подобни грешки. Тъй като ясновидството и демоничните сили са реални, макар и често съпътствани от много суеверие и шарлатанство, хората без да се замислят предполагат, че те са духовно здравословни и могат достоверно да ни насочат към истината за Бога и Вселената. За да станат нещата още по-сложни, когато Симон чува Филип да проповядва и го вижда да върши чудеса, той заявява, че вярва в благовестието и дори се кръщава. Но по-нататъчните събития показват, че не се е покаял за предишното си магиосничество. Всъщност той изобщо не е разбрал благовестието. За него християнството е просто още една, при това по-мощна форма на магия, която той с радост би прибавил към своя арсенал. Това се случва и в съвременния свят. Всеизвестно е, например, че в Мексико много индианци, които са приели християнско кръщение, продължават да извършват своите езически и демонични ритуали. И за жалост, в различни исторически периоди християнските мисионери съзнателно са асимилирали езически празници в религиозния християнски календар, уж за да улеснят обръщането на езичниците към християнството. По тази причина, например, местните ритуали, свързани с празника Задушница, в някои страни очудващо наподобяват обичаите, практикувани на празника на гладните духове в места като Малайзия, където на този ден хората посещават гробищата и отдават почит на духовете на своите починали близки. Всичко това повдига въпроса – каква е разликата между истинското християнство и магията? Как можем да различим едното от другото? Някои ще кажат, че няма нужда да се опитваме да ги различаваме. Според тях Исус Христос и апостолите са вършили удивителни чудеса, същото е правил и Симон, същото правят и някои гуру днес. Следователно всички са еднакви. Исус е претендирал, че е Христос, Божия син, и е основавал това свое твърдение на чудесата си. Тогава защо Симон или някой съвременен гуру да не твърди със същото право въз основа на своите способности, че е въплъщение на някой бог? Грешката в този тип аргументация е, че се обърква реалност с истина. Фактът, че паранормалните сили са реални, в смисъл, че действително съществуват, не означава непременно, че са здравословни. Всички гъби са реални, но някои от тях са смъртоносно отровни. Освен това, фактът, че духовете са реални и с тях може да се контактува, не означава, че те непременно казват истината за Бога и Вселената. В тайния свят на международните интриги шпионите са съвсем реални, но не може да се разчита, че те казват истината, освен доколкото това не подпомага измамата им. Подобно и Библията ни казва, че не всички духове са верни на Бога. Всъщност тя ни предупреждава да не вярваме на всеки дух, а да изпитваме духовете дали са от Бога, защото много лъжливи пророци са излезли по света, както е записано в 1 Йоаново 4 глава 1 стих. Именно във връзка с това Лука описва характерните белези, които в крайна сметка показват, че Симон не е наистина повярвал в Христос и че този вид религия, която той представлява, е лъжлива и демонична. Първо, неговата идея за Светия Дух е фундаментално погрешна. Когато вижда, че Светия Дух се дава чрез полагане на ръце от страна на апостолите, той бързо стига до заключението, че те са открили как да контролират Светия Дух и могат да го предават на когото си пожелаят. Това заключение е погрешно. Никой човек, дори апостол, не може да контролира или дава Светия Дух. Само Бог може да прави това. Но за Симон е естествено да мисли по този начин, защото така мислят всички, които практикуват магии и спиритизъм. Те претендират, че могат да управляват определени духове. Така придобиват своята слава и положение, защото всеки, който иска да се възползва от тези сили, трябва да се обърне към тях и да разчита на техните техники. Затова и Симон, който положително е спечелил доста пари чрез своите паранормални изяви, вижда възможност за нова печалба и предлага на апостолите пари, за да го научат на тази нова техника за контролиране и даване на Светия Дух. Предлагайки пари, за да си купи сила, Симон прави втората си фундаментална грешка. Лука обяснява: той мислеше, че Божия дар може да се купи с пари. Това показва, че той дори не е започнал да разбира християнското благовестие, да не говорим да го е приел. Дарът на Светия Дух е неделима част от спасението. И както и самото спасение е подарък, който не може да се купи с пари, нито да се спечели или заслужи по какъвто и да било начин. Цялата представа на Симон за Бога и за спасението е погрешна. Духът, контролът над който може да се купи с пари, съвсем очевидно не е Светия Дух на Всемогъщия Творец, а един Бог, който е готов да даде Светия си Дух само на онези, които могат да си купят Неговото спасение, явно не може да бъде Богът на безграничната любов, чийто Дух се дава даром и пряко на всички, които се покаят и повярват. Третото нещо, което разобличава Симон като измамник, е неговото екстравагантно твърдение, че е онази Божия сила, която се нарича Великата сила. По същия начин един съвременен пантеист от движението New Age, като Шърли Маклейн, например, не само твърди, че е в хармония с основните сили на Вселената, но дори казва «Аз съм който съм». Това е едно от имената, които Библията употребява за Всемогъщия Бог. Тя насърчава хората да следват нейните техники с надеждата, че и те един ден ще могат да кажат същото за себе си. Това не е нищо друго, освен сатанинска лъжа, прошепната в ухото на човечеството, още в Едемската градина. Ще бъдете като Бога. И тази лъжа все още крие своето фатално очарование. Колко различно е всичко това от Исус Христос. Вярно, той твърди за себе си, че е Божий син и подкрепя твърдението си с чудеса. Но за него се казва, че като беше в Божий образ, пак не счете, че трябва да държи на равенството си с Бога, а ограби себе си, като взе образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, се смири и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Скъпи приятели, това е цитат от Филипяни 2 глава 6 до 8 стихове. Всъщност Исус е този, който, както Лука ни припомня още със следващата история, изпълнява старозаветното пророчество на Исая, като става страдащия Божий слуга. Агнецът, отведен на заколение, който не издава глас пред стригачите. Распнатият Христос, който е прободен заради нашите престъпления, наранен заради нашите беззакония и с чието рани ние се изцеляваме. Първо като става Божия смирен, страдащ и изкупващ слуга и после като възкръсва от мъртвите, а не просто като извършва няколко чудеса, Исус Христос бива потвърден като изключителния Божий син. Между него и самохвалковците, симоновци, на този свят не може да има никакво сравнение. Как тогава става така, че самаряните са се заблудили относно човек като Симон? Отговорът е, че това е резултат от тяхното пренебрегване, дори решително отхвърляне на големи части от Стария Завет. Преди израелтяните да влязат в Ханаан, Бог ги предупреждава да не строят храмове навсякъде по страната, а само един, и то, както по-късно им показва, в Ерусалим. Причината е, че ако принасят жертвите си където и да е, те ще станат жертви на политеистичните суеверия на съседните ханаански народи. Самаряните от първи век преди Христа приемат първите 5 книги от Библията, но по най-различни причини, твърде многобройни и сложни, за да ги разгледаме сега, те отхвърлят всичко останало и особено онези части, които посочват Ерусалим като града, в който трябва да се намира Божия храм и в който в последствие Месия ще дойде като цар. Вместо това те правят Самария, център на своето поклонение, и по този начин попадат в капана на политеистичните суеверия, както предупреждава Божието Слово. И така, когато чуват Филип да проповядва Евангелието и повярват в него, те, както казва Лука, се изпълват с радост. Но как биха могли да бъдат сигурни, че Филип действително е истински посланник на Бога, а не някой религиозен шарлатанин или пратеник на Сатана? И как биха могли да бъдат сигурни, че тяхното духовно преживяване е истинско, а не поредната заблуда, пропагандирана от някой лъжлив култ или секта? Отговорът е прост. За да не позволи хората да бъдат заблудени, сам Бог подготвя идването на Христос, като предсказва в Стария Завет, че той ще дойде от юдейската нация, че Ерусалим ще бъде столицата му, че ще бъде отхвърлен от своя народ и ще умре за греховете на света непосредствено извън Ерусалим, че после ще бъде възкресен от мъртвите. А Спасителят, когато Филип проповядва на самаряните, е точно този Христос, който изпълнява тези старозаветни предсказания. Ето защо Бог кара самаряните да приемат апостолите от Ерусалим, да положат ръце на тях, преди да им даде Светия си Дух. Тази процедура е доста необичайна. Обикновено хората получават Светия Дух в момента, в който се покаят и повярват, както виждаме от известния пример в Деяния 10 глава. Но самаряните, са особен случай. За тяхно собствено добро и уверение. Те е трябвало да осъзнаят и признаят, че единственото истинско духовно преживяване на спасението е онова, което идва чрез вяра в Евангелието. Евангелието, което исторически най-напред е било проповядвано от християнските апостоли от Ерусалим. Това означава вяра в Божия Христос, който умира за нашите грехове според старозаветните писания, който е погребан и който възкръсва на третия ден според писанията, извън портите на Ерусалим. И днес това остава неизменен белег на истинското Евангелие и единствена основа за истинско духовно преживяване.
Всяка сила над всеки трон, над всяка мъдрост и всеки наш закон, над чудесата по цялата земя, цар си ти, творецът на света. Всяко царство, на всеки трон, на всяка обич в земния ни дом, на всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Моите грехове, както роза, стъпкана в праха, отне греха, вината и ме съживи. Всяка сила над всеки трон, над всяка мъдрост и всеки наш закон, над чудесата по цялата земя, цар си ти, творецът на света. Царство на всеки трон, на всяка обич в земния ни дом, на всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Гробът те прие, пожертва се за моите грехове, като роза, стъпкана в праха. Праха от негреха.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.